første vers. Jeg synes, vi skal stå op. Sidste to til senere. Værsgo at sidde ned. Og velkommen i aften. Velkommen til vores sidste gang, inden vi så går på en lang sommerferie. Og så håber vi, at der er nogen af jer, der dukker op på den anden side af sommerferien. Og I vil se på jeres stole, der er en masse stykker papir i dag. Men på stolene, der er der også en plan, som Neil har lavet til vores sådan fremtidige plan for vores undervisning. Og det er som selvfølgelig, om Gud vil, og vi lever, og selvfølgelig vejledende. Fordi jeg sidder og grunder lidt over også, når vi kommer på den anden side af jul, om vi skal tage de store profeter lige sådan i træk, eller om jeg skal gøre det på en lidt anden måde. Fordi det er betænksomhed til jer, så I ikke skal læse så meget. Nej, det er mere fordi, om jeg når at blive færdig med dem. Men det kigger vi på, og indtil videre, der fastholder vi kadencen, som vi gør her. På stolene også er der sådan et spørgeskema, og det er en hjælp til os for at få en fornemmelse, en pejling af, hvor er vi henne, rammer vi målet, eller hvor er vi ved at skride ud. Så det må I meget gerne skrive jeres navn på, hvis I vil det. Telefonnummer og e-mail, hvis der er ting, som I gerne vil have fulgt op på. Nederst, der har vi en lille værvekampagne. Og der står i spørgsmål 9, udsagn 9, vi kunne godt tænke os nogle flere hjælpere. Så venligst kontakt med det vive, hvis du gerne vil. Og så er det hjælpe med kaffe. Hjælpe med teknik, hjælpe med revision af det skriftlige materiale, så det kan udgives i bogform senere hen. Det er i hvert fald en meget stor lang post, eller lang sej træk, hvis du gerne vil med i det. Hjælpe med PR, og så give os noget inspiration til, hvordan, hvis vi synes, at det er værd at få andre med til det her, hvordan skal vi gøre det bedre, og fortælle dem om det. Og så derudover, så vil vi også, hvis der er nogen, der specielt vil gerne bede for det her arbejde, også hvis I lige vil skrive, jeg kunne godt tænke mig at bede for det her. Der vil Mette så sende nogle bedeemner ud, således at I kan dække det. Så det vil jeg gerne have, hvis I kunne kigge på det, måske i pausen, måske lige efter vi er færdige, og få udfyldt den. så vil jeg igen sige, jeg beklager for sidste gang, at jeg var for sent på den og havde glemt alt materialet, men tak Gud, at I var her, og I var her og blev her. Det var dejligt, og tak for det. Og vi har lært af det. Jeg har i hvert fald lært, at jeg skal være lidt mere opmærksom, når jeg pakker min taske. Og vi har også lært af, at vi skulle måske have samlet jer indledningsvis, og så givet jer nogle gode forklaringer. Det beklager vi, men det har vi lært af, således at det kan blive bedre til en anden gang, selvom vi tror ikke anden gang sker. Så det er i hvert fald det, vi arbejder på. Så det var de praktiske ting. Så der er det her spørgeskema, som I må gerne udfylde. Der er planen for det næstkommende år. Nedenunder er der Joyce's bibelnoter til Esters bog. 5 kroner, hvis I gerne vil have dem. Og så er der også dernede det fra Nehemias, hvis I mangler noget omkring det. Godt, så tror jeg, jeg har taget de praktiske ting. Ja. Så vil jeg så... undskyld, Niel. Ja. 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 Nej. Det er godt, så det er, og for kaffens skyld, hvis man ønsker at vide det, så er det at komme 3 kvarter før, og det behøver ikke være mere end en flittig MK-person, som kan gøre det. Okay. Godt. Er der nu nogen spørgsmål? Nu er I jo haft en lang sabbatshvile i de sidste par gange med at læse Esra og Nehemias. Er der noget fra Nehemias' bog, som enten har stødt på nogen noget, eller synes, at det var lidt mærkeligt? Lisbeth, havde du noget? Nej. Gunnar? Ja, det er et mærkeligt udtryk. Vi skal tænke tilbage her. Det er jo en fornyelse af pakten, som sker her. Og det er så højtideligt næsten som dengang, I kan huske tilbage til Mosebøgerne, når de kom ind i landet, så havde Gud kaldet dem til at stå på 2 bjerge, Gerasims bjerg og Ebals bjerg, og så skulle de råbe fra den ene bjerg, velsignet være du, hvis du følger den her lov. Der vil dig tro være velsignet, din hustru vil være velsignet, din marker vil være velsignet. Og på det andet bjerg, der skulle de så råbe ud forbandelse, hvis du bryder den her lov. Og så videre, og så videre, og så videre. Hvilke forbandelser, der vil komme over en. Så det er det, som der egentlig refereres til her. At folket, de tager det her så alvorligt, at vi siger, at vi ikke bare, nu er vi i stemning, og nu siger vi, at vi vil det her. Nej, men hvis vi bryder den her lov, så lad din forbandelse komme over os. Det er egentlig det, der menes med det. Ja? Andre spørgsmål? Ja, Gunnar, bare... Ja? Ja. Ja, det er det. Ja. Ja. Det er godt, og det er virkelig godt at komme ud eller at blive åben om de her ting, fordi det støder os. I vil også komme noget i Esters bog vil også støde jer. Når vi kommer til kapitel 9 i Esters bog, så vil I se, hvordan kan vi hænge det sammen med vores kristne sindelag og så videre og så videre. Så det støder os lidt, måske, sådan nogle lidt selvretfærdige udsagn, som Nehemias kommer med. Men jeg forestiller mig det her, at det var egentlig hans private dagbøger. Det var ikke til offentlig skue, det her. Det var hans private dagbøger. Hvis nogen af jer har døtre, så ved I, at de skriver sådan nogle dagbøger. Og wow, den person, som kommer ind og åbner de dagbøger og læser dem. Og der, fordi der blotter man sig selv. Man taler meget åbent om nogle ting. Og på sin vis, så mærker Nehemias også, at det har gjort ondt, det her. Det har gjort ondt, at gøre de her ting. Og ingen har værdsat ham. Det er sådan, jeg oplever det. At det har ikke været den der, wow, du er bare en helt. Eller det var sådan, åh, ja, okay, nu kommer han igen. Og sådan. Og i den smerte, så er det den troendes vidunderlige lod, at kunne udtrykke det også for Gud. Og egentlig er det fantastiske med Bibelen, at det er den ærlighed og den åbenhed. Og nogle gange er de bønner, jeg har bedt, ikke altid været dem, jeg ville have bedt her fra talerstolen. Der har været ting, som måske jeg ville skamme mig over, hvis I vidste om mig og sådan nogle ting. Og det er der helt legitim ret til, at vi kan bede. Tænk, det er sådan med børn og deres forældre, at børn kan smække med dørene og så sige, jeg hader dig, eller hvad man måtte sige. Og vi ved, at det er anfægt, eller på den måde. Så det er i den stemning, jeg forestiller mig den. Samtidig vil jeg også sige, vi skal også passe på med at bedømme Gammeltestamentets helte, ud fra det, vi ved fra Nytestamentet. Fordi Helligånden er inde i os, og Helligånden har åbnet en vej, som ikke på den samme måde var deres til del. Så derfor har de ikke den samme fornemmelse af Jesus sindelag, som vi gør. Og vi mærker med det samme, det der er lidt hårdmodigt og sådan nogle ting. Eller vi burde gøre det, hvis vi er følsomme over for ånden, så vil vi gøre det. Og det har de ikke den samme mulighed for at gøre. Plus at deres retfærdighed er meget mærkbar, materiel retfærdighed. Det er om at få løn her på denne her jord. Det er det, der de er optaget af. Hvor når vi kommer til det nye testamente, og Helligånden kommer ind i os, så ser vi, at alle de her vidunderlige rigdomme, som Gud har til os i vores ord, i hans ord, det er noget, som egentlig kun bliver fuldbyrdet i den kommende himmel og den kommende jord. Det er evigheden, og det er evige værdier. Og det har de ikke kun skældne på samme måde, som vi kunne. Så det er måske nogle betragtninger, som kommer ud af det. Og lykkeligvis, så er det en opmuntring til os, at han bringer det til Gud. Også de ting, som man er ked af, at han taler med Gud om det. Jeg tror, det var også i Esra, vi var inde på det her lidt med forbandelses, kan man sige, man kalder forbandelser over andre. Og det kunne også være lidt i det her, at de forbandelser, det vil vi se, når vi kommer til Salmernes bog, der er nogle ting, som man forbander over nogle andre folkeslag og sådan nogle ting. Og så vil vi sige, what? Hvordan gør vi det, når vi tænker på det nye testamente, hvor Jesus siger, at vi skal vende den anden kind og sådan nogle ting. Men det er, igen, vi har en udvikling undervejs i Bibelen. Gud tager os fra, hvor vi er, og forvandler os efterhånden, bringer os frem. Men det er også med til, at vi ikke har den samme fornemmelse af Jesus indlæg. Det er i hvert fald min betragtning på det. Jeg ved ikke, om andre har noget, de gerne vil tilføje. Ja, andre ting omkring Nehemias. Er det nemt at læse? Noget af det, ja. Der var de der spring, som jeg var lidt inde på sidste gang, og som også var lidt forvirrende, da jeg stod heroppe og bare kørte derud af. Men de spring i bøgerne, igen at fortælle, at de her bøger er ikke så optaget af kronologi, som vi er. Alle af os, de fleste af os, har et ur. Mange af os har en kalender. Vi er meget fixeret på dage og datoer og sådan nogle ting. Og år, vi lærer i vores skole at hægte tingene sammen i et skelet af årrækker og sådan nogle ting. 1864 osv. Det er slet ikke deres opfattelse. Tid for dem, det er der nogle specialister, der har styr på. De lever bare deres dagligdag, som det nu er. Solen står op, og så går den ned. De aner ikke så meget. Og derfor er det ikke kronologien, der er det vigtigste i de her bøger. Det er temaer. Det er nogle åndelige temaer. Så derfor, hvis I lader mærke til det, og det er også i mine noter, i kapitel 13, så springer vi lige pludselig fra vers 4 til vers 5, tror jeg det er, så springer vi 13 år. Det er lige meget. Fordi det kan godt være, at dem, som har lavet den oprindelige inddeling af Bibelen, ikke har været så specielt dygtige. Og det er der også nogle steder af i Bibelen. Men det er også fordi, at det er temaer, som han ønsker at komme videre med. Han ønsker at samle temaer. Om det så er spring kronologisk, det betyder ikke sådan noget for dem. Okay. Men det gør det lidt mere vanskeligt for os, fordi vi er så præget af kronologi. Vores tankegang er meget bygget op på tider. Sådan forstår vi verden, sådan opdrages vi til at forstå verden. Godt. Ja, Svend.
Ja. Jamen, så gik der 13 år, eller så ja. Gik der 2 år, altså, ja. Hvor der nogle gange i det her, der er ikke nogen overgang.
Nej.
Så lige pludselig kan bare hvad
sker. Ja, ja. Og det er rigtigt, som Svend siger, der er ikke mange overgange her til at hjælpe os på vej, mens det er det i Nytestamentet. Og det er fortsatvis Lukas, der gør det. Lukas er en god historiker, en virkelig god historiker. Han er også hedning, ligesom os. Han er græker, han er opvokset med den forståelse, eller det præger ham, hvor det gør ikke de andre. Og det er derfor, det er vigtigt at have lærere i kirken. Ikke også? Det er derfor, vi har brug for, at der er nogen. Jeg bliver som den eneste i KF, eller en af de få, der bliver betalt for at læse min Bibel. Og det er jo en stor privilegium at få lov til at bruge tid på at studere Bibelen. Men, og det er, at jeg kan så trække fra masser af gode lærerkræfter rundt om i Guds kirke, ned gennem historien, for at formidle det således, at vores generation har noget at komme videre med. Så jeg håber også, at I er ærlige, når I bedømmer de her bibeloversigter, og så siger, nej, det gav mig ikke, jeg forstod det alligevel ikke. Så det er vigtigt, at jeg får det at vide, så vi kan kalibrere den, således at vi kan forstå det rigtige. Okay. Godt. Ikke flere spørgsmål til Nehemias? Så synes jeg, vi skal gå til Esters bog. Esters bog. Og det er den sidste bog i den historiske sektion af Gamle Testamentet. Vi er virkelig nået langt, venner. Vi er nået en fjerdedel igennem Bibelen. Og jeg synes, det er gået lynhurtigt. Og det er jo fantastisk. Esters bog er en helt fantastisk bog også. Og jeg håber på, at jeg får lov til lidt i aften at trænge lidt ind i den. Det er en fantastisk bog, fordi det er en meget vigtig bog. Meget vigtig bog for jøderne. Meget, meget vigtigt. Det er måske en af de mest populære gammeltestamentlige bøger for jøderne. Det er måske en af de bøger, som almindelige jøder kender bedst. Hvorfor det? Jo, det er fordi, at den bliver læst op ved Purimfesten, så bliver den læst. Og hver gang man læser den her bog i synagogen, hver gang man støder på den onde i bogen, som hedder Haman, hver gang man støder på dem, så banker man med fødderne ned og råber, og sådan nogle ting. Så det er en meget sådan en levende bog for dem. Og også fordi det er sådan et jødisk tema. Specielt i vores tidsalder med Holocaust og hele den frygtelige jødeudryddelse. Her ser vi det igen rejse sit uhyggelige hoved. Fordi den her bog er en bog, som fortæller om, hvordan statsinspireret forfølgelse forsøgte at udrydde, udslette jøderne, ligesom farao i sin tid gjorde det i Egypten. Det er det, der kommer her. Derfor er det en meget vigtig bog for jøderne. Men når I læser den her bog, og når I kommer til at læse den, så vil I slet ikke kunne bruge de 10 dage, jeg har givet jer på jeres tidsplan. I vil læse det sådan her, fordi det er en meget, meget spændende bog. Meget, meget spændende bog. Det er en bog, og nu skal jeg prøve at gøre det sådan spændende for jer. Det er om en ung, smuk kvinde, som har en hemmelighed, som kun en anden menneske ved. Det er næsten at fornemme, at vi sidder med et dameblad, som man sidder og læser. Sådan er det at læse Esters bog. Og det er situationer, som er meget, meget alvorlige, men hvor skæbner vender på en tallerken over 24 timer. Det er ligesom at læse, hvis nogen af jer læser Charles Dickens, så er det at læse Charles Dickens. Det er bare meget kortere end Charles Dickens. Men det er virkelig nogle virkelig fantastiske, det er en vidunderlig historie, men det er en sand historie. Det er det, der gør den endnu mere spændende. Og hvad er så denne her? Hvad er det her? Hvad er historien så om Esters bog? Esters bog, den begynder jo, eller den er i den persiske periode. Det er i en periode, hvor jøderne stadig er i landflygtighed. Der er nogle, som drypvis har valgt med Zerubabel, det læser vi om i Esras bog, Zerubabel, han leder en gruppe tilbage til Juda. Men de fleste af jøderne blev i Babylon, fordi de havde bygget et godt liv op der. Det sagde Jeremias også, de skulle. Han sagde, I skal gå hen, og I skal velsigne det folk, og I skal opleve det godt, og I skal virkelig gøre jer umage for at få det godt derude i Babylon. Og det gjorde de. Det gjorde de. Så først er der så nogle af de her pionerer, som tager tilbage til Juda. Og så nogle år senere, alt det, som vi læser om i Esras bog, det er så sket, men resten bliver så i Babylon, under den persiske kongerige. Og så er det, at Esters bog kommer. Så hvis I læser jeres bibel kronologisk, så vil I læse Esra kapitel 1-5, 1-6 tror jeg det er, så skulle I så gå ind og så læse Esters bog, hvis vi skulle følge kronologien. Og så, når vi kommer til slutningen af Esters bog, så går vi så tilbage til Esra kapitel 7, og så læser derfra. Så det er der, den kommer. Den kommer ind lige i den periode. Og hvad er det for en periode? Hvis nogen af jer har læst græsk historie, der er en meget kendt græsk historiker, som hedder Herodot, og han skrev samtidig med, at Esters bog blev skrevet. Og han forklarer om, hvordan perseriet var. Fordi der var nogle græske kolonier, græsktalende folkeslag i Lille Asien, som levede under perserne. Og de begyndte at gøre oprør mod sig. Og så meget sådan, at perserne de var nødt til at sige, hey, 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 vi styrer det her fra Indien til Etiopien. Det er vores. I skal bare være på plads. Og så slog de her to græske, eller de her græske kolonier ned. Og så begyndte de at få, hey, hvorfor skulle vi ikke udvide? Hvorfor skulle vi bare nøjes med Asien og Afrika? Hvorfor skulle vi ikke også gå over Bosporus og tage Europa? Og Darius, som er Xerxes af Ahasverus, som han hedder her i vores bog, hans far, han begyndte så. Og så sejlede han så, og så kender I, alle os kender Marathon, så sejler han mod Marathon. Og der på Marathon, der kommer det første forsøg på perserne at indtage Europa. Og de bliver banket tilbage i Marathon. Og han får en virkelig sådan hård smæk. Men hans søn, Xerxes, når han overtager tronen, og det er så lige der ved kapitel 1, lige 3 år efter han har overtaget tronen, er vi kommet til kapitel 1 i Esters bog. Så tager han en kæmpe fest, gør en stor, stor forsamling. Man kan sige, han leger Bella-centret. Og så indkalder han folk fra hele fra Indien til Etiopien. Kom, mine adelsmænd, kom her. Delvis for at sikre sig deres loyalitet. Han er jo en ung konge, som har lige sat sig på tronen og har lige sikret den. Og samtidig så har han fået store visioner. Han vil indtage Europa. Det hans far ikke gjorde, det vil han gøre. Og så er det, at under den her fest, at vi ser i kapitel 1, så bliver han beruset, og så har han en meget, meget smuk kone. Og så vil han gerne få hende, sådan, han vil gerne vise hende frem for alle sine mandlige generaler. Men hun vil ikke. Det nægter hun. Den ydmygelse, det vil hun ikke. Og det nægter hun. Og der går et jordskæl igennem alle de her mænd. Hvad sker der nu? Hvis dronningen nægter ham, det kan I sætte jer ind i det her. Her er den mand, som hersker fra Indien til Etiopien. Og han kan ikke engang beherske eller herske over sin hustru. Det er så latterligt. Men nej, det er meget forståeligt. Men det er sådan, som skribenten ønsker at bringe det frem. At er det ikke pudsigt, at det er den her meget, meget stærk mand, men han kan ikke engang kontrollere sin egen familie. Og så skal de virkelig finde på noget, hvor de skal sætte hende på plads. Så de afsætter hende fra hendes dronningembede. Og dronningen emner, de kom fra 7 familier. Det vil I også læse, når I kommer ned og tæller de her hofmænd. Så vil I se, der er 7 ledende familier, der kommer sådan en dronning fra. Men hun bliver afsat. Og så tager han ellers til Europa. Og der har vi så, han gør ikke som sin far, hvor han tager sine krigsskibe over til Europa. Nej, han går hele vejen udenom og kommer nordfra. Og så kommer det til et slag, som hedder Thermopylæ. Og Thermopylæ, det var et meget fantastisk slag. Fordi selvom perserne vandt over grækerne, så var der 300 spartanere. 300 fra Sparta, som holdt den pas for at give tid til, at de andre kunne trække sig tilbage. De døde alle sammen, men de holdt passet. Men perserne brød igennem, de kom til Athen og sådan nogle ting, og så går de ud mod Korinth, ud mod kysten. Og der har han sendt de her, jeg tror det er 600 krigsskibe, 600 galejer ind, og det skulle være afslutningen på det hele. Men der ved Salamis, der var det, at den dygtige græske admiral trækker dem ind i den her bugt, hvor det er meget, meget snævert, og der får han så overtaget over de persiske skibe. Jeg tror, det er 200 skibe, han tilintetgør, og virkelig kæmpe nederlag. Og når det sker, og alle perserne står op og kigger over det her, de sidder bare der og så kigger på det her ske, så kan de se, vi har tabt. Så Thermopylæ, og så Salamis, og så lidt senere, næste år ved Mykale, der var der så endnu et angreb over Persien og udrydde dem fra Europa. Og så kom de aldrig tilbage igen, før de kom som tyrker meget senere hen. Og det er den her periode. Og så over i selve Lille Asien var der et til oprør og endnu et angreb, hvor grækerne nu tog initiativet og så angreb mod Lille Asien. Og så han havde fået Xerxes her, som er Ahasverus konge, han fik så mange smæk på 2 år. Så mange smæk. Og det er det, vi ser i fra kapitel 1 over til kapitel 2. Han er virkelig en mørbanket mand. Hvad gør man, når man er mørbanket, og ellers er verdenshersker? Så tænker man, okay, vi glemmer alt det der, og nu puster vi os bare op, og egentlig så har jeg brug for lidt tilfredsstillelse. Og så er det, at han søger sig efter en ny dronning. Og så ser man, hvordan de kigger ud over hele verden for at finde alle de smukkeste kvinder og bringe til ham. Og Herodot skriver, den græske historiker, han skriver om, hvordan at Xerxes, som han hedder på græsk, han trak sig tilbage for at forløse sig i sit harem. Og det er i den situation, at Esther kommer ind i billedet. Hun bliver en af de her smukke unge kvinder, som kommer til, kan man sige, Miss World Contest der, og så bliver hun så udvalgt som en af dem, som kommer ind. Men hun har en hemmelighed. Hun har en hemmelighed, som kun hun kender, og hendes værge Mordecai kender. Hun er jødinde. Og det bliver ikke afsløret. Og så er det, at historien så går, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal fortælle jer i historien, så I ikke sådan, så jeg vil gerne have det kriblet i jer, når I går herfra, for at komme hjem og så få læst de her ting. Men hun er i hvert fald, bliver sat ind, og hun bliver så udvalgt til at være verdens herskerens dronning nummer 2. Hun kom ikke fra de 7 familier. Hun kom fra en helt anden baggrund, og hun kom med en hemmelighed. Og det er den situation, som vi så ser af kapitel 2 af Esters bog. Og så er det, at hendes værge, Mordecai, som er statsembedsmand, han får afsløret et komplot i hoffet, hvor der er nogen, der vil prøve at dræbe verdensherskeren, og det giver han så videre, hans efterretninger videre til Esther, som så får det afsløret, og så de her 2 mænd bliver så taget væk. Men Mordecai får han får ikke nogen sådan gunst for sin loyalitet. Det bliver bare forbipasseret. Tværtimod, og det er der, hvor den her skribent, som er skrevet det her, han er skrevet så genialt. Fordi de første fem kapitler, der er det nedad bakke for jøderne. Det hele, det synes, alt det gode, de gør, det bliver bare taget fra dem. Og så er der, at en ny statsminister kommer på banen. En, som hedder Haman. Og Haman er så optaget af sig selv. Og det kommer ikke frem i Esters bog, og det kommer heller ikke frem i den hebraiske tekst heller ikke. Men der ligger i det her med, at han forventer, at folk kaster sig ned for ham. At der er noget i det, som ikke er bare respekt, som vi vil gøre det, hvor vi vil sådan bukke, når vi får en dronning og sådan noget. Der er noget mere, der er næsten tilbedelse. Vi skal næsten forestille os det, som Daniel og hans venner, som bliver krævet at falde ned foran enten en afgudsfigur af Nebuchadnezzar, eller af Nebuchadnezzars Gud, og de nægter det. Og så siger han, hvad mener I? Nægter det her? I skal gøre det her. I skal vise jeres loyalitet på den måde. Og de siger nej. Hvis ikke I gør det, så kommer I den brændende ovn. Så siger de her tre mænd, så siger de, ja, og hvem kan redde jer ud af den brændende ovn? Så siger han, ja, vi kan bare sige det her. Vores Gud kan redde os ud af den brændende ovn. Men det her skal du vide, konge, at selvom han ikke redder os ud af den brændende ovn, så bøjer vi os ikke for din statue. Sådan. Og det er den element, som ligger i det, at Haman ikke vil bøje sig. Eller undskyld, Mordecai, Esters værge, hendes fætter, ikke vil bøje sig for Haman. Haman, han bliver rasende. Han bliver så rasende, og han har magt. Han har så meget magt, at han hader Mordecai. Og han vil bare udrydde Mordecai. Men måden, han gør det på, den er så dæmonisk. Han siger, det er ikke bare Mordecai. Fordi hvis han gør det her på grund af hans tro, så er det alle, der har den her tro. Og så får han lov af Xerxes storkonge, som er ligeglad. Han er bare interesseret i sit harem. Han er ligeglad med, hvordan det går i landet. Det er der nogle embedsmænd, der passer på. Han giver ham hans signetring, og så siger han, værsgo, du kan gøre, hvad du vil. Du kan gøre, hvad du vil. Betyder mennesker ikke mere end det? Nej, det gør de ikke ved den her hedenske store konge. Ja. Slå dem alle sammen ihjel. Udryd dem. Og alle de penge, vi får, dem deler vi i porten. Det er den situation, som kommer ind i. Og så, for at jeg ikke skal tage mere fra historien, fordi den er så let at læse, så ser vi, hvordan at det går ned ad bakke hele vejen. Og så er det, at Mordecai kommer til Esther, og så siger han, Esther, du må gøre noget. Du må gøre noget her. Og der vil jeg lige læse et stykke fra kapitel 4 og vers 12. 4 og vers 12. De fortalte Mordecai, hvad Esther havde sagt. Hun sagde, at, undskyld, vi tager den fra vers 11. Alle kongens hoffolk og alle folkeslag i kongens provinser ved, at for enhver mand eller kvinde, som uindbudt kommer til kongen i den indre gård, gælder der kun én lov. Død. Kun hvis kongen rækker sit skuldsæpter ud mod ham, skal han beholde livet. Men jeg er i 30 dage ikke blevet indbudt til kongen, siger Esther til Mordecai. Jeg kan ikke gå hen og bare bede om vores liv. Jeg kan ikke. Jeg har ikke lov til det. Det fortæller de som Mordecai, hvad Esther havde sagt. Men Mordecai sendte Esther det her svar. Læg mærke til det her. Bild dig ikke ind, siger han til sin værge her, eller den unge kvinde, som er vokset op i hans hjem, at du som den eneste af jøderne kan redde livet, fordi du er i kongens palads. For hvis du virkelig tier i denne situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne andensteds fra. Men du og dit fædrende hus vil gå til grunde, og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, at du opnåede kongelig værdighed. Du har en opgave, Esther. Du har et kald. Du er blevet sat på den her post til den her tid. Nu kom i gang. Og Esther siger, så må I gøre noget for mig. I må faste for mig. I må gå og faste. Og så kommer vi til en af de bemærkelsesværdige ting med den her bog. Guds navn er ikke nævnt én gang i Esters bog. Guds lov er ikke nævnt én gang i Esters bog. Pakten med Gud er ikke nævnt én gang i Esters bog. Det nærmeste, vi kommer til noget religiøst udtryk i Esters bog, det er det her ord faste. Ellers er der ingenting. Gud er der ikke, tilsyneladende. Det vil vi komme tilbage til næste gang, så se, hvor Gud er i alt det her. Men de faster, og hun går frem, og hun får foretræde for kongen. Og så vil jeg ikke afsløre mere. Kvindelig kløgt og kvindelige evner, de formår at vende situationen. Og på 24 timer, jeg vil bare lige trække en ting frem, på 24 timer, så skrider Gud ind. Og han bruger det banale, en søvnløs nat. Kapitel 6 og vers 1. Det er nøglepunktet, det er omdrejningspunktet for hele den her bog. 6 vers 1. Kongen, storkongen, han har en søvnløs nat. Hvad sker der på den nat? Næste nat, 24 timer senere, der er den onde Haman, han er død, og Mordecai, han bliver. Det må I selv læse. Så det er, hvad Esters bog handler om. Og den handler om, hvordan Gud vender nogle ting på en tallerken. Gud har magt til at ændre på livet. Og det er det, som nu er vi, hvis I kigger på jeres ark, nu er jeg så gennemgået det, som er der, hvor der står bogens indhold. De første fem kapitler går nedad, en sammensværgelse for at udrydde jøderne. De næste fem kapitler går opad, jødernes redning. Og det er der, hvor vi sådan selve indholdet, som vi vil komme ind på. Så vil jeg bare lige kort sige omkring bogens tema og komme op med det her med hensyn til Gud. Hvorfor er Gud ikke skrevet ind i Esters bog? Det har gjort det sådan, at nogle jøder, da de skulle sammensætte deres jødiske bibel, ville ikke anerkende Esters bog. Fordi Gud var ikke til stede, det var bare en almindelig sekulær bog. Nogen har foreslået, at det var bare en bog, som man har pillet ud af de persiske hofarkiver. Fordi det står bare sådan. Det tror jeg ikke, fordi den er alt for meget jødisk interesse for at kunne gøre det. Men det er en interessant ting at tænke på, at Gud er til stede, men vi ser ham ikke. Og det kan vi måske tænke over, mens vi har pause. Hvad er det, der siger til os i det her? Egentlig er nøglen, sådan oplever de fleste mennesker Gud. De oplever koncept, ja, der er måske en Gud, men de ser ham ikke. Og dog ser de ham, og det vil vi se bagefter, vi har haft pause. Okay, så hvis vi slutter på den her det her punkt nu, så går vi ned og får kaffe og te, og hvis I har lidt tid til over, så hvis I lige kigger på jeres spørgeskema, så kan vi. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det her undervejs, hvorfor Gud ikke er nævnt i Esters bog, men jeg tror, nøglen er, at sådan oplever de fleste mennesker. De ser ikke Gud, eller de fornemmer ham ikke, andet end igennem de hændelser, der sker, og så det, som de ser i andre mennesker. Og det er jo ofte, hvis min egen historie var, at jeg blev en kristen ved at se på nogle andre. Det var det, der vagte mig. Det, de sagde til mig, den måde, de levede på, det var det, der begyndte at åbne det for mig. Plus, at der var nogle hændelser, der skete, bønnesvar, som jeg ikke forstod, men hændelser, der skete, og det er jo den måde, at jeg begyndte at tænke, wow, det kan godt være, der er en Gud. Og det er det, vi ser her. Det er det, der er gåden bag Esters bog, at Guds navn er ikke nævnt, men han er der. Og han er der, ligesom de fleste mennesker oplever, han er. Skjult, stille, men alligevel må de tage. Og så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Det var utroligt, at det er sket. Det er mærkeligt, de her mennesker opfører sig på den måde. Sådan skal vi se det, og det er så befriende, at Gud taler til os også på den måde. Fordi det gør, at når jeg synes, at Gud ikke er til stede, når jeg ikke kan se ham, når jeg ikke kan føle ham, når han ikke er der sådan lige tæt på, så betyder det ikke, at han ikke er der. Så betyder det bare, at jeg oplever ham som i Esters bog, hvor han er langt, langt væk. Den eneste anden bog i Bibelen, hvor det samme er til, det er en helt anden oplevelse. Her er det en desperat, de vil tage mit liv. Det er en frygt, og det er usikkerhed, og Gud er langt væk. Den eneste anden bog, hvor han heller ikke er nævnt, det er det helt modsatte. Det er højsangen. Det er der, hvor folk er så optaget af en jordelig kærlighed, som er så berusende og så vidunderlig, at det er ikke fordi Gud ikke er der, men man oplever måske noget andet, som har en meget, meget stærk indtryk på vores liv. Og det, jeg synes bare med de to ting, det er, at Gud er genial. Og Bibelen er genial. Fordi den formår at ramme de stemninger og den situation, som er så rigtig, så almindelig, så naturlig, som vi er. Så det er, som jeg forstår det, årsagen til, at Gud bevidst skjuler sit navn i Esters bog. Hvor vi er på jeres sæde nu, det er, at vi skal igennem det her, hvor vi siger bogens temaer. For nu har vi kigget på historien, nu har vi kigget på selve handlingsforløbet igennem Esters bog. Nu skal vi så ind og finde ud af, hvad er det for nogle rigdomme, nogle principielle, teologiske undervisning, som den har at fortælle os. En ting, som den handler om, den her bog, det er om civil ulydighed. Hvordan gør jeg oprør på en guddommelig måde i verden? Og vi ser det, min første punkt her, når retfærd sejrer over magt. Og vi ser det to kvinder, Vashti, som er den første persiske dronning, og vi ser Esther. Vi ser to kvinder, Vashti bliver krænket, og man forstår hende godt, at hun ikke vil ind og stå foran alle de der sådan masse mænd. Det synes hun er helt nedværdigende, og man forstår det godt. Samtidig så er Esther en lignende situation, hvor Mordecai beder hende om at gå til kongen, og det siger hun, det kan jeg ikke. Det er simpelthen, det kan man ikke. Det er, vi ved, der gælder en lov. Hvis man bare træder frem for kongen af eget initiativ, så er der kun én lov, der gælder, og det er døden. Så glem det. Jeg kan lige så godt bare henrette mig selv nu. Sådan er det. Der er kun én enkelt undtagelse. Det er, hvis kongen siger, jeg kunne godt tænke mig at gøre det. Men det har jeg ingen forventning for. Fordi han er blevet ydmyget af hans første dronning foran alle de her mennesker. Skal jeg så komme uindbudt og stille mig frem og gøre, at han bliver sådan flov over for sin embedsmænd igen? Glem det. Jeg kan lige så godt dø nu. Og så er det Mordecai, der siger, nej, du skal gøre det. Du skal gøre det. Hvorfor lykkedes Esters foretræde for kongen, og ikke Vashtis handling over for kongen? Det er jo ikke fordi, at Esters var mere rimelig end Vashtis. Det er jo ikke fordi, Vashti ikke var agtet og værdsat, fordi det var hun af kongen. Hun var meget værdsat, det er derfor, han ønskede at vise hende frem. Og Esther var også meget værdsat. Der er intet i de to mennesker, der gjorde udfaldet, blev godt. Løsningen er Gud. Gud. Esther har kastet sig på Guds nåde. 3 dage uden at drikke, uden at spise. 3 dage og nætter uden at drikke, uden at spise, fast sammen med mig. Og jeg og mine piger vil gøre det samme. Det er forskellen til, at magt kan blive omstødt af ret. Det er det, som Esters bog siger til os. Regn med den guddommelige faktor. Den guddommelige faktor kan ændre folkeslag. Kan ændre folkeslag. Der er en meget, meget skøn statue. Jeg tror, det er i Zürich, hvor man ser Zwingli, den store reformator. Zwingli, som var samtidig med Luther og Calvin. Han står foran rådhuset, som var høvdingens borg i sin tid. Og så står han der med en bibel i hånden, og så peger han op mod høvdingens borg. Det er Francis Schaeffer, der kommer med det her billede. Og så siger han, hvad siger statuen til os? Hvad siger den her statue, som hedder Zwingli? Det er ikke lige meget, hvor han peger hen. Statuen fortæller os, den lille mand, med en bibel i hånden, han kan sætte kongen på plads. Og sådan er det. Den lille mand med en bibel i hånden kan ændre verden. Ikke fordi den lille mand er en stor mand, men Gud er den usynlige faktor. Det er den ene ting, som siger til os. Næste ting, det er, at der er grænser for respekt. Helligånden, fordi det er Jesu ånd, er en meget ydmyg ånd. Han er ydmyg. Han er mild. Han er på mange måder en, man kan sige, man tør nærme sig, fordi han er omfavnende på den måde. Han er ikke hovmodig. Han er ikke stolt. Han er ikke afvisende. Han er den milde, ydmyge, anbefalende, ømme ånd, som bor i Jesus. Men der er grænser til, hvor meget vi skal som kristne lade det dominere os. Ikke at ånden ikke skal dominere os, men der er aspekter af Helligånden, som er anderledes. Der er grænser til, hvordan vi skal, hvor meget vi skal ydmyge os for andre. To grænser, meget tydeligt, kommer ud af Esters bog. Hvis Gud bliver krævet, at han kommer af førstepladsen. Hvis folk siger, ved du hvad, det er fint nok, du er en kristen, men du skal ære dronning Margrethe, eller statsministeren, eller antikrist mere end det. Hvis du bare brøjer dig for antikrist, eller under den første kirke, så var det, du skal bare sige, hej Cæsar, og vi hylder dig, så er det fint nok, så kan du sagtens være en kristen. Men der var en grænse, hvor de første kristne sagde, det vil vi ikke. Fordi Cæsar, Nero, han er bare et menneske. Gud er Gud. Og jeg vil ikke bøje mig for det. Og der er der et aspekt i vores troendes liv, som skal ikke være bøjelig på nogen som helst måde. Hvor vi står imod lige så hårdnakket, som den mest hårdnakkede strus, eller hvad det måtte være, står imod. Sådan skal vi være, fordi det er så meget vigtigere, at den værdi, at Guds tilstedeværelse ikke bliver smadret foran folks øjne. Det er jo den ene ting. Den anden ting, det er, når uret går over, ud over andre. Når uret går ud over andre, så er det, at Jesus tager en svøbe. Og så er han ikke den milde, kærlige hyrde, som vi sang om indledningsvis. Men så er det en, man dukker sig for, fordi svøben rammer, og den rammer hårdt. Så når uret går over andre, og når Gud bliver krænket, der er der ikke plads til ydmyghed og bøje og føjelighed og sådan noget. Der står vi fast. Læg mærke til, det er ikke, når det går ud over dig. Men selvfølgelig, der kan også være grænser for, som Jesus siger, at vi ikke skal kaste vores perler for en svin. Det var en anden ting, som kommer ud af Esters bog. Så er der også grænser for magt. Vi har set det med herr Sveos, Xerxes, den her mægtige kejser. Han har så meget magt, men det som Esters bog fortæller os, der er en magt i mennesket. Der er et element i menneskets ånd, som man ikke bare kan bryde med magt. Dronning Vashti, hun havde sin ære. Og hun ville ikke, hun var ikke ligeglad, hun blev afsat som dronning. Men hun ville ikke, nedværdiges på den måde. Det ville hun ikke. Og der er i menneskeheden en form for sådan trods, som man ikke bare kan bryde med magt. Se i fængslerne, se på torturkammerne, der er folk, der bare bliver ved med at sige, jeg giver ikke. Jeg giver ikke efter. Det er jo den ene ting. Der er en grænse for, hvad magt kan gøre. En anden ting her, der er også en grænse for, hvad magt kan gøre i det åndelige spil. Fordi vi ser Haman, som søger at udrydde alle jøderne. Og det har han magt til. Han har fået lov til at lave en lov, hvor han siger i begyndelsen af februar der får I lov til at udrydde alle jøderne. Han har gjort det, det er stadfæstet ved lov, det må ikke blive kaldt tilbage, sådan er det i Persien. Undtagen, at der er en, der kan gøre det. Ingen gang kejseren kunne trække den lov tilbage, men Gud kan. Gud sætter grænser for menneskers magt. Der var en grænse, som hed Stalingrad, som Hitler ikke kunne gå over. Der var en grænse. Der var en grænse, og Gud sætter den grænse. Så der er en grænse for magt. Hvis vi så kigger ned på en alternativ form for tro, det er så nede i bunden der af temaet, den levende Gud frem for skæbne tro. Og så kan man sige, møder vi det i dag? Ja, i det mest sekulariserede samfund, som Europa er ved at være, så møder vi så meget skæbne tro. Haman har det på den måde. Purim, som er den fest, som jøderne fejrer, det betyder lodkastning. Hvor man tager nogle terninger, så kaster man lod. Og det er på den måde, at han med hans forskellige stjernekikker der, og sådan nogle ting med stjernefolk der, eller som horoskopfolk, hvordan de fandt frem til den her lykkevarslende dag, hvor de her jøder skulle udryddes, så fandt de den dag ved at kaste nogle terninger. Det hedder Pur på persisk, og derved kommer Purim, Purimfesten. Haman troede, hvis han nu fandt den lykkevarslende dag, så fik han lov til at få det her til at blive gennemført. Statsministeriet i Indien i dag fungerer på den måde. I Indien, sådan nu også et ret moderne samfund, men statsministeren i Indien har sine egne folk, som vil fortælle ham, hvad er den bedste dag til at føre den lov frem, osv. osv. Skæbnetro, og den er vidt omkring os, også i sekulariseret Danmark. Horoskoper, nu er der selv virksomheder, som ønsker at få lagt horoskopet for deres virksomhed. Tænk, at et eller andet stjernemønster på et eller andet tidspunkt for mennesker, når navlestrengen bliver klippet over, bing, så er det stjernemønster. Det har så bestemt mit livs udfald. Det var da frygteligt. Frygteligt at blive bundet af det. Men det er det, folk tror på. Eller når en af mine meget gode bekendte, når hun taber salt på bordet, så gør hun med det samme. Og så tager hun saltet, og så med højre hånd, så kaster hun det over venstre skulder. Fordi det var ikke godt. Eller jeg håber, det sker. Og så banker man lige på træet. Eller hvad den måtte være. Mange piloter, vi kan spørge Jenny om det, hvis hun har oplevet. Men mange piloter, før de går ind i deres fly, så gør de alt sammen noget med deres ret. Nu har de en joystick, jeg ved ikke, men de spytter lidt på det. Og så sådan lykkebringende ting, held, der skal hjælpe mig på vej. Der er Bibelen, og der er Esters bog en alternativ til det. Esters bog taler om noget helt andet. Ikke en skæbne tro. Ikke en held gå med mig. Heller ikke engang en tro på troen. Jeg tror. Ingen gang det. Det Bibelen viser her igennem det jøderne gør, det er tillid og hengivelse til en levende Gud. Det er hvad bringer forskellen, og det er det Esters bog fortæller os om. Nu springer vi så videre, lige i slutningen af den side. Det er, at vi ser også i den her bog, hvor det er Gud, der arbejder, og mennesker arbejder. Fordi Gud er på tronen, betyder ikke, at jeg ikke skal være involveret. Og det ser vi, fordi man kan jo sige, Esther kunne have sagt, jamen hvis Mordecai, du siger, hvis ikke jeg gør det, så kommer hjælpen til jøderne andet sted fra. Så lad os bare vente på, at den kommer andet sted fra. Hvorfor skal jeg våge mit liv for det her? Sådan går det ikke. Fordi Gud bruger det, at jeg tager mine troskridt. Ikke at han er afhængig af det,
men han bruger det, og han ønsker at bruge det, fordi han ønsker at gøre noget i mit liv, som forvandler mig efter Jesu billede. Og derfor, du skal gøre noget, og Gud gør noget. Det er et samarbejde. Ikke at Gud er afhængig af det, du gør, men han ønsker at bruge det, og han glæder sig over at bruge det. Og så ser vi, at det er ikke kun, jeg giver slip, og så må Gud gøre det. Nej, Gud gør det igennem måske nogle af de bedste evner, som du har. Fordi du har måske netop lige præcis fået de evner i vuggegave, for at han kan bruge det til netop at bygge sit rige. Så taler den her bog, nu vi om på side 2, om Guds forsyn. Guds styre, det ser vi i Esters bog. Jøderne er på vej til udslettelse, og så bliver det dem, som bliver den nye magtfaktor i Persien. Det skifter, så den rollefordelingen skifter bare så hurtigt. Hvem er det, der gør det? Guds styre. Guds styre. Hvis Guds styre, betyder det så, at der ikke kommer katastrofe? Betyder det så, at der ikke er smerte i verden? Betyder det så, at der ikke er konflikter? Betyder det for, at det altid det gode, der sejrer? Nej, det betyder det ikke. At Gud styrer og at Gud er på tronen, betyder ikke de ting. Hvad betyder det så, at du styrer? Det betyder det her. Gud har omsorg for sin skaberværk. Hver lille fugl, der falder, har Gud omsorg for det. Hvert hovedhår på vores hoved har Gud omsorg for. Og det, ved I hvad, Gud har mest omsorg for? Han har mest omsorg for dem, som henvender sig til ham i deres nød. Det er, hvad guddommelig forsyn er. Men det slutter ikke der. Fordi Bibelen, når vi læser, og det har vi lov til, vi har lov til at læse slutningen, selvom vi ikke er kommet dertil. Hvis vi læser slutningen, kapitel 22 af Åbenbaringens bog, så er det så enkelt. En dag, der vil alle tårer blive tørret af hver øjne, hver smerte vil være væk, hver ondskab vil være tilintetgjort. Der kommer en dag, hvor Gud siger, nu er det nok, og hvor Gud indfører sin ret, hvor ret og godhed triumferer i verden. Og den ser vi frem til. Og fordi vi ved det, så kan vi også bære de tunge dage her. Men Gud er også med i de tunge dage, og hans forsyn er hos os. Og så det sidste, som jeg vil sige omkring de temaer, som kommer ud af bogen, og I vil sikkert finde andre, det er, at Gud arbejder i det stille og i det skjulte. Det er helt okay, hvis naboen ved siden af bare synes, at du er en lidt mærkelig person, som skal gå i kirke hver søndag, og er det ikke lidt lovtrældom i det? Sådan oplever de det. De kan ikke se det. De kan ikke se det. Og så når ting sker i dit liv, når du har anledning til at fortælle dem et eller andet, jamen så er de måske ører, og det kan være, det er det, der er begyndelsen. Og der er en meget, meget stærkt i kapitel 8, vers 17, hvis I tager jeres bibler, 8, vers 17 i Esters bog. Der står der det her. Og i hver enkel provins, og i hver enkelt by, hvor kongens ord og lov var nået frem, blev der glæde og fryd blandt jøderne, gilde og fest. Prøv at lægge mærke til det næste. Og mange af landets folk gik over til jødedommen, for de var grebet af rædsel for jøderne. Tænk engang, i en bog i Bibelen, hvor Guds navn bliver ikke nævnt, hvor pagt bliver ikke fortalt om, hvor loven bliver ikke fortalt om, så kommer folk til tro. Fordi I er budskabet. Det er det, Esters bog siger. Du og jeg er budskabet. Vi er deres bibel. Vi er deres dør ind til Gud. Og derfor så, og Gud formår at arbejde igennem det, ligesom han gjorde her i Perseriet. Så det var nogle af de temaer, som jeg har fået ud af bogen. Lad os så gå frem og så kigge nu på de gennemgående bibelske teologiske temaer. Så er vi om til der, hvor der står bogens sammenhæng med resten af Bibelen. Det er de her gennemgående træk, som vil fortælle os om Guds vidunderlige budskab. Og derfor vi siger, at Bibelen er én bog. Den er sammensat af de 66 bøger. Hver deres egen lille røst. Hver deres egen juvel. Men når man står tilbage fra det, så er der én krone, man ser. Selvom den er bygget op af mange juveler, så er der én krone. Én sammenhængende budskab. Og det har vi så, det har jeg så valgt at sige, hvad er det væsentligste i Bibelen? Det er frelsen. Frelsesbudskabet, det er det væsentligste. Det er alt det, et menneske har brug for at vide, for at komme herfra i et forhold, som er i modstand og i modsætning til Gud. Det er alt, hvad jeg har brug for at komme til evighedernes evigheder. For at kunne leve, i stedet for bare 85 år, at leve i 1.000.000.000 år. Og så er det ikke engang begyndt. Hvad skal der til, for at jeg kommer fra en tilstand, hvor jeg dør, når jeg er 85, til at jeg kan leve evighedernes evighed? Det siger Bibelen. Og det er det budskab, som går igennem hver bog i Bibelen. Selvom Guds navn ikke bliver nævnt. Guds frelse. Gud ønsker at føre mennesker til sig. Og hvad ser vi i den her bog? Hvis I kigger ned i den sektion, som jeg har skrevet i side 2, elementer i Guds frelsesplan. Hvad siger den her bog? Den fortæller om udfrielse. Den fortæller om, hvordan Gud redder et folk. Har du været der før? Jeg synes, jeg har hørt det før. Tænker jeg tilbage til Egypten? Er det det samme budskab? Det er det samme budskab. Gud har et folk, som han redder. Det er det budskab, som kommer igennem. Anden Mosebog fortæller, hvordan de blev reddet ud af ildovnen i Egypten. Esras bog, som vi lige gennemgik for 2 gange siden, den fortæller, hvordan Gud havde afskrevet sit folk, var nødt til at straffe sit folk, var nødt til at smide dem ud af landet, fordi de har forvaltet det så dårligt, sendt dem over til Babylon. Men hvordan hans arbejde med dem ikke er slut, fordi derude i Babylon, når alt var pillet fra dem, så råbte de tilbage til Gud. Åh Gud, vi har indset det. Undskyld. Og Gud siger, at når vi kommer til det punkt, hvor vi siger undskyld, hvor vi siger, ja, jeg ser det nu, undskyld, tilgiv mig, så er han der til at føre os tilbage. Og Esras bog handler om, hvordan Gud sagde, jeg skal nok få jer tilbage. Jamen det er umuligt, Gud. Vi har dummet os så meget. Vi er blevet taget ud af landet. Der er andre, der lever i landet. Vores tempel er blevet nedbrudt. Vi har ikke engang en konge mere. Der er ingen, der kan redde os. Der er ikke engang profeter iblandt os. Hvad skal vi gøre? Jamen, så får jeg bare perserkongen Kyros til at redde jer. Og så ser vi begyndelsen af Esras bog, hvor blandt perserkongen siger, ja, Gud har pålagt mig at bygge ham et tempel i Jerusalem. Hallo? Gud er ikke begrænset. Hvis en jøde ikke kan gøre det, så får jeg bare en perser til at gøre det. Gud er ikke begrænset. Men Gud bruger os til det. Men Gud udfrier. Her er en lignende situation. De er blevet udfriet fra Egypten, eller udfriet fra Babylon. Måske skulle flere af dem have taget med Zerubabel og Shesbashar og Yeshua tilbage til Juda, men de blev i det komfortable Babylon, komfortable Persien, som det nu var nu. Måske flere skulle have taget tilbage, fordi nu kom virkelig det uhyggelige udslettelse af folkeslagene. De skulle udryddes en gang for alle. Det samme, som optog Hitler. Det skulle ske på det tidspunkt. Og her er en historie om, hvordan de er magtesløse til at kunne gøre noget selv omkring det her. Her er der en historie, der fortæller, hvordan Gud er ikke magtesløs, og hvordan han redder dem. Og det er så bemærkelsesværdigt, synes jeg, det er, at Purimfesten bliver holdt i februar-marts måned. Februar-marts måned. Den sidste måned i den jødiske kalender. Den fejrer udfrielse. Den første måned i den jødiske religiøse kalender, hvad fejrer den? Den fejrer også udfrielse. Den fejrer påsken, udfrielse fra Egypten. Så det er næsten som om, at Gud historisk set har omfavnet jødernes historie med to mægtige udfrielser. Den ene ud af Egypten, den anden ud fra udslettelse ude i verden. Gud siger til os i det her, om det så er som folkeslag at føre jer ud, ind i noget nyt, eller om det er at udfri jer inde i det land, I er. Bare sig, hvad det er, så skal vi nok klare det. Det er det fantastiske med det her budskab. Og det er som om, det bliver understreget for os. Så bemærkelsesværdigt, det har jeg ikke kunnet se selv, men det læste jeg mig til, at en sagde, læg mærke til, hvilket dag, hvilket tidspunkt, hvilken måned var det, at han tog sine terninger og så kastede lod for at finde den lykkevarslende dag? Påskemåneden. Påskemåneden. Guds navn er ikke nævnt i den her bog, men bag kulisserne, der er Gud der. For at sige, Gud er Gud. Gud er den mægtige. Hvis man taler med jøder, så vil man sige, så vil de vise jer, hvordan med ordspil, at Guds navn kan blive fundet 4 gange i den her bog. Men jeg synes, det var lidt mere overdrevet, end det jeg kunne lige stå indenfor. Men de kan vise, og jeg er sikker på, at det er rigtigt, men hvordan Gud skriver sit autograf, det er bare bagved, man ikke helt ser det. Men hvis du læser hebraisk, så vil du se Guds navn figurere i nogle vers i det her. Hvis der er nogen, der er interesseret, så skal jeg prøve at finde det frem til, at jeg kan tage en fotokopi næste gang. Men det var min lokkemad, at I kommer igen her til september måned. Men det er, vi ser, hvordan Gud, han er til stede. Og hvor udfrielsesbudskabet om frelsen, er i Esters bog, selvom Guds navn ikke bliver nævnt. En anden ting, som også er i Esters bog, det er åndelig konflikt. Det kommer til. Det kommer op på overfladen her. Åndelig konflikt. Hvor vi ser, at det at tro på Gud bliver ikke uanfægtet. Det at tro på Gud, det skaber reaktion. Hvis du går ned af gaden, og du fortæller om Jesus, hvad tror du, der sker? Du begynder at fortælle folk. De fleste gange, de fleste af mine oplevelser, når jeg er gået på gaden og givet traktater ud omkring Jesus, ved du, hvad der sker der med de der små traktater? Det er ikke, nej, hvor er det fantastisk. Tænk, at du fortæller mig det her. Tænk, at jeg kan få det her. Nej, det sker der ikke. Og det er derfor, jeg er bange, hver gang jeg går ud. Nej, ved du, hvad de gør? Så smider de den væk. Hvorfor? Hvis jeg var socialdemokrat, så ville det ikke have den samme effekt på dem. Eller siden jeg er socialdemokrat. Så, nej. Men det at give de her ting ud, det er jo ikke noget problem. Men så snart Jesus kommer ind i billedet, så er der en reaktion. Hvorfor? Er det fordi folk er mærkelige? Nej. Det er fordi der er en åndelig kamp bagved det. Og det ser vi komme til udtryk her. Og vi ser det ikke i religiøse termer, fordi Guds navn er ikke nævnt i denne her bog. Og ligesom i nazismen, de brugte heller ikke religiøse termer til deres udryddelse af jøder. Det var politiske og sociologiske grunde til, hvorfor de ville gøre det. Men bagved det, mærker man dyrets ånde. Fordi det er det, der er bagved det. Den åndelige konflikt, den vil du møde, og den vil du møde. Om det så er i et sekulært samfund, så vil du møde det. Og det er det, som Esters bog fortæller os om, at den er der. Meget, meget interessant. Hvem var jødernes fjende i den her bog? Han hed Haman. Men det er meget interessant, ham som skrev Esters bog, måske Mordecai. Når han skrev det, så sagde han ikke bare Haman, et eller andet af hans et eller andet søn, Hamadaks søn eller et eller andet søn. Men han sagde nej, Agagitten, Hamat. Nu fordi I har været til slip Bibelen løs, så siger I, nå, Agagitten, Hamat. Okay, så er vi med.
Det er ikke sikkert, at I var med, fordi jeg var i hvert fald ikke med.
Men Agagitten, Hamat, hvor har vi mødt Agag før? Vi har mødt ham som konge af Amalek. Den konge, som styrede Amalek, da Gud sagde til Saul, nu Saul, nu eksekverer du den dom over Amalek. Du skal udrydde, det var en del, lidt ligesom folkegrupperne i landet, de var under Guds ban, Guds tilintetgørende ban. Så var Amalek som folk også under Guds tilintetgørende ban, og han kaldte Saul til at tage Israels hær ned og udrydde dem. Men Saul gjorde det ikke, fordi Saul synes, at der var lidt for meget gode kvæg, godt kvæg og goder i det folk til, at han ville bare udrydde det. Han synes, at det skulle de nok bruge selv. Men kongen af Amalek hed Agag, 1. Samuel kapitel 15. Så kan I sige, okay, presser du det ikke lidt? Det kan godt være, at vi presser det lidt. Men det er interessant, at forfatteren har valgt at gøre det. Hvorfor er det interessant? Jo, fordi Amalek, hvis I slår op i en bibelordbog og går under Amalek, og tager alle de vers, der taler om Amalek, så vil I sådan få et chok, hver gang I læser det. Fordi hver gang, der bliver sagt noget om Amalek, så er det under Guds dom. Så skal I begynde at arbejde med de koder, som Bibelen har begyndt at give os. Koderne er, Amalek, hvad står Amalek for? Amalek står for fjendskab mod Guds folk. Amalek, hvad er det, de gør? Israel bliver ført ud af landet. Sårbare, svage, slaver, har ikke noget, der virkelig hænger sammen. Hvad gør de? Vi tilintetgør dem. Og så er det, at Amalek kommer ned som gribe over de flygtende slavefolk for at tilintetgøre dem. Og det er kun fordi Moses sidder på bjerget, og Hur er der, og Aaron er der, og de bliver ved med at løfte hans hænder op. Så længe de løfter hans hænder op, så sejrer Josua dernede mod Amalek. Men når hans hænder begynder at synke, og han ikke kan bede for det, så begynder Amalek at få overtaget. Men de forsøger at tilintetgøre Israel. Og på grund af det har det folkeslag, ligesom Edom og andre folkeslag som og Moab, det er kodeord fremover. Det er vigtigt, at vi holder fast i det, når vi kommer til profeternes bog. Det er kodeord for Guds fjender. Guds fjender. Så når du læser Amalek, så læser du ikke mennesker, så mærker du dyrets ånde. Det er dyrets ånde, der kommer til dig. Derfor siger Gud altid, Amalek er til dom. Amalek er til dom. Så er det interessant, at i Esters bog, den sidste fjende, vi møder i gammeltestamentlig historie, det er en mand, der hedder Agag. Om han så er familie med den Agag fra lang tid siden, det kan jeg ikke sige. Det er bare interessant, at navnet bliver genkendt her. Og bibelset er det et kodeord. Og hvorfor kan jeg sige det? Fordi jøderne har set det. De har set det her. Og det er gået ind i deres kommentarer, og kommentarerne er gået videre til den kristne kirke. Så Agag ser vi her. Det er fjendskab. Haman, han udtrykker det evige fjendskab, som altid har været hos Satan imod Guds folk. Og det er det, vi mærker, når vi ser Amalek, eller når vi ser Agag her. Så det er et fjendskab mod Guds folk, som vil søge at tilintetgøre. At udrydde Guds folk, udrydde vidnesbyrdet om Jesus i verden. Og en dag bliver det så tydeligt, når antikrist, dyret, rejser sig, og alle vil blive betaget af ham. Vi ved, det vil ske, fordi dyrets ånde har altid været der, og vi vil se ham og genkende ham i de her steder. Men vi slutter ikke der. Vi slutter med at fokusere på vor Herre Jesus Kristus. Hvor ser vi Jesus i en bog, som ikke engang nævner Guds navn? Vi ser det, at han kommer fra et folk. Hvis Esther ikke havde gået frem, nu overdriver jeg. så kan det være, at Jesus ikke var blevet født. Det ved vi, det vil ikke være, fordi Gud fra fortiden, fra før verdens begyndelse, har planlagt det her. Men han bruger det, at Esther, en ung, modig, smuk kvinde, går frem og våger sit liv for at bevare et folk. Et folk, som er afgørende vigtigt for, at du og jeg sidder her i dag. Uden dem havde vi ingen Bibel. Uden dem havde vi ingen Jesus. Vi er så afhængige af jøderne. Vi er i så stor taknemmelighedsgæld til dem. Og derfor takker vi Gud for dem og ærer dem og søger at fremme også, at deres åndelige frelse må komme. Fordi vi er i så meget gæld til dette folk. Det er jo den ene ting, vi ser Jesus i et folk. Han er bundet til et folk. Han er selv af det folk. Han er selv jøde. Min mester er en jøde. Derfor elsker jeg også det folk, som bar ham ind i mit verden. En anden ting, vi ser her, det er, at Jesus var også genstand for Agag, Amalek, Haman, Faro. Nævn de navne, som du vil. Han vil også være der. Jesus var også, under Jesu tid, der hed han bare Herodes. Herodes, som gik ind for at udrydde alle de små drengebørn, der var i Bethlehem. For om hvis det var muligt at få ram på ham, som var verdens frelser. Eller under Pilatus, eller under Kaifas. Navnene skifter, men ånden, dyrets ånde er den samme. Du hører stadig dyrets stemme. Og så er det, at vi ser Jesus i Esther. Vi ser en, som er villig til at ofre sit liv for sit folk. En kvinde, som er villig til at sige, så lad mig dø. Hvis det er det, der skal til. Hvis jeg kan redde mit folk, så lad mig. Hvor har du mødt den kærlighed? Større kærlighed har ingen end dette, siger Jesus, end at ofre sit liv for sit folk. Men ved I hvad, venner? Jesu offer er langt større. Han offrede sit liv for sine disciple, for sine venner, som han har kaldet os. Men Jesus offrede også sit liv for sine fjender. Og det gør, at han går lige den ekstra skridt, end nogen af os andre har mulighed for at gå i os selv. Men ved Guds ånd formår vi også at gå der. Skal vi bede sammen. Far, vi takker dig for Esters bog. Vi takker dig for den stemme, som runger ud til os om livet i Gud igennem denne vidunderlige lille bog i den gamle testament, som slet ikke nævner dit navn. Og dog formår du igennem disse skjulte og stille veje at male dit billede af en vidunderlig frelser foran vores øjne. Vi takker dig for det. Vi takker dig for Esther. Vi takker dig for Mordecai. Vi takker dig, det er ikke bare helte fra en fortid, men en dag vil vi møde dem. Levende helte, som vi får lov til at dele evigheden sammen med. Vi takker dig for det i Jesu mægtige navn. Amen. Kære venner, der er en opgave til jer at læse videre i Esters bog. Hvis I ønsker at læse videre til Jobs bog og Salmernes bog, så er I meget, meget velkommen til det. Hvis I synes, det er for overfladisk, bare lige at skrive den her. Tag den med hjem, send den til os, giv den til nogen, som kender os. Så vil vi sammen meget gerne have de her tilbagemeldinger, fordi det er en del af det, som... Nummer 41 i Kristens sange, de sidste to vers 4. Jeg er hjemme med meget, meget, meget svær hovedpine, som er kommet ud fra, vi ved ikke helt, men det er lidt alvorligt. Så hvis I kan huske på Bent og Annette...